Haideți să ne întoarcem acum la cuvântul Domnului. Concluzia închinării noastre este să ne învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, care este baza credinței noastre. Evanghelia după Luca, capitolul 9, de la versetul 51 la 56. Evanghelia după Luca, capitolul 9, de la versetul 51 la 56. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacob și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-un alt sat. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în pasajul pe care l-am citit în această dimineață, dacă ne uităm cu atenție, descoperim cel puțin 4 trăsături de caracter ale oamenilor, fie ei credincioși, fie necredincioși. Și aceste trăsături sunt după cum urmează. Oamenii sunt înclinați interesului personal. 9:53. Oamenii sunt intoleranți. 9:54. Oamenii sunt ignoranți. 9:55. Și apoi este a patra trăsătură: oamenii sunt insensibili la marele plan al lui Dumnezeu de mântuire. Luca 9:56. Aceste aspecte s-au văzut în viața apostolilor. Doamne, vrei să cobor un foc peste ei, să-i ardem? Aceste aspecte s-au văzut în viața samaritenilor, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și care au zis: Iisus, să nu treacă prin satul nostru, să nu mănânce la noi, să nu se oprească la noi. Însă pasajul acesta pe care l-am auzit ne prezintă în contradicție firea noastră pământească și harul lui Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, în numele Domnului Iisus Hristos, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Fire și Har. Fire și Har. Și haideți împreună cu mine să urmărim 4 adevăruri legate de această temă, așa cum rezultă ele din acest pasaj biblic. Primul lucru pe care îl descoperim în acest pasaj este pilda Mântuitorului Iisus Hristos. Versetele 51 la 52, recitesc. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Iisus Hristos, în contrapoziție cu noi oamenii, cu apostolii săi, cu samaritenii, ne prezintă o pildă extraordinară. O pildă extraordinară. Uitați-vă la 3 dimensiuni ale acestei pilde. Prima, Iisus a lucrat pe pământ și continuă să lucreze și astăzi, având în fața sa un scop de la care el nu se abate. Versetul 51. S-a apropiat vremea să fie luat la cer, cu toate că știa că urmează să moară, planul lui era să ajungă în Ierusalim. Nu s-a oprit de la acest plan. Este o pildă deosebită. Nu l-a speriat crucea, nu l-a speriat suferința, nu l-a speriat batjocura, nu l-a speriat opoziția. Planul lui era Ierusalimul. Și de aceea, pilda pe care El ne oferă este aceasta. Când ai în fața ta un plan din partea lui Dumnezeu, când ți-ai descoperit chemarea și când ți-ai descoperit poziția în Hristos Domnul, nu te opri din aceasta. Să nu te sperie nimic. Știi de ce? Pentru că ajutorul tău și ajutorul meu nu este de la oameni ca să-ți împlinești planul și scopul divin, ajutorul nostru este de la Dumnezeu. Avem înțelepciunea care vine de sus, avem suportul cuvântului Sfintelor Scripturi, avem cu noi călăuza Duhului Sfânt, avem cu noi prezența lui Iisus care a spus, sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. A doua dimensiune a pildei Mântuitorului, pe lângă faptul că nu s-a abătut de la scop, este ascultare de Tatăl. Ioan 12:27. Acum sufletul meu este tulburat, a spus Iisus Hristos, pentru că știa că vine moartea. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit până la vremea aceasta. Planul lui Iisus Hristos a fost să asculte. Și planul nostru trebuie să fie același. Dacă Iisus Hristos spunea despre sine, eu nu fac nimic decât ceea ce am auzit de la Tatăl și ceea ce am văzut de la Tatăl și voia mea și mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu, frați și surori, doamnelor și domnilor, același lucru trebuie să ne caracterizeze și pe noi. De aceea, ca slujitor al Dumnezeu, am o întrebare pentru tine. Asculți de Dumnezeu în toate lucrurile? Care ți este scopul în viață? Nu toate poruncile lui Dumnezeu sunt ușor de ascultat. Nu tot planul lui Dumnezeu este ușor de urmărit. Dar planul lui Dumnezeu și poruncile lui aduc întotdeauna viață și aduc întotdeauna binecuvântare. Cine ascultă de Dumnezeu prosperă. Cine întoarce spatele lui Dumnezeu mai repede sau mai târziu va culege roadele neascultării sale. Deci ea, pilda Mântuitorului nostru Iisus Hristos în acest pasaj în care ucenicii se roagă pentru răzbunare, samaritenii se răzbună, pilda lui este o pildă extraordinară. Scopul meu este Ierusalimul, scopul meu este să ascult de Dumnezeu și El ascultă de Tatăl. Chiar dacă va fi abandonat, chiar dacă va fi izolat și neînțeles, chiar dacă va muri. Pentru că așa spune, de exemplu, acest pasaj glorios din Efeseni, capitolul 2, versetele 5 la 8. S-a făcut ascultător și încă până la moarte și încă moarte de cruce. Și apoi este a treia dimensiune a pildei Mântuitorului Iisus Hristos, este ascultare de Cuvântul Sfânt. Psalmul 1 cu versetul 3 este un pasaj biblic pe care aș dori să-l pună tinerii în inimă, să-l pună copiii în inimă, să-l pună păstorii în inimă, să-l pună tinerii, bătrânii, părinții, bunicii în inimă. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Și uitați-vă la partea finală acestui verset 3 din Psalmul 1. Tot ce începe, ce face? Duce la bun sfârșit. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Încă o dată vreau să subliniez acest aspect. Spre deosebire de noi, care nu cunoaștem ce se întâmplă în clipa următoare, Mântuitorul nostru Iisus Hristos știa toate lucrurile. Totul era gol și descoperit în fața Lui pentru că era Dumnezeu adevărat. Chiar dacă a coborât într-un trup de om. Știa ce l-așteaptă în Ierusalim. Știa ura contemporanilor săi. Știa puterea romană. Știa fariseismul cărturarilor și a preoților. Știa slăbiciunea apostolilor săi. Dar Iisus Hristos nu lucrează cu jumătăți de măsură. Iisus Hristos nu lucrează cu jumătate de inimă. Nu se dă înapoi chiar dacă drumul lucrării lui este prin Samaria. Adică printr-o lume ostilă. De ce? Pentru că El a venit să facă voia Tatălui și parte din voia Tatălui și partea cea mai mare a fost mântuirea noastră, izbăvirea noastră. De ce? Un om al lui Dumnezeu, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Pe mine, ca slujitor al Domnului, mă necăjește această stare, poate că și în Biserica Baptistă se întâmplă de multe ori, dacă aș sta de vorbă cu frații păstori, dar și dumneavoastră ați putut să observați, de multe ori credincioșii noștri se entuziasmează la un plan, la o viziune, la un program. Și imediat se înrolează. Întrebarea este cât le ține. Cât le ține. Omului Dumnezeu, după pilda Mântuitorului nostru Iisus Hristos, tot ce începe duce la bun sfârșit. Iisus Hristos, într-o lume ostilă, într-o lume gata să se răzbune, într-o lume gata să facă rebeliune, ne dă o pildă pe care noi trebuie să o urmăm. Este pilda aceea în care El știe să-și controleze firea, să asculte de glasul Tatălui și să-și împlinească scopul pentru care a venit în lumea aceasta. În al doilea rând, al doilea lucru pe care îl descoperim în pasajul acesta este cel legat de principiile lumii. Cum funcționează lumea? Care este poziția lumii față de Dumnezeu, față de credință? Versetul 53 din Luca 9. Dar ei nu l-au primit, ei fiind samariteni, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Principiile lumii în mijlocul căreia noi trăim sunt marcate de bigotism și inflexibilitate. Bigotism și inflexibilitate. Dacă vă uitați în istoria biblică, samaritenii, această populație adusă de asirieni în Israel după deportarea poporului evreu, regatul de nord, această populație și-a construit un templu pe muntele Gerizim. Și acolo se închina lui Dumnezeu pe care ei și-l închipuiau că este Dumnezeul adevărat. Uitați-vă în 2 Împărați, capitolul 17, versetele 28 la 34, Ioan 4 cu 21. Și samaritenii și evreii nu se aveau bine unul pe celălalt. Când Iisus Hristos a trecut prin Samaria, în acest drum spre Ierusalim, ați observat, samaritenii au reacționat. Prin reacția lor descoperim următoarele lucruri. Primul, Iisus nu onorează lucrarea lumii, a oamenilor. Romani capitolul 10, versetele 2 la 3. Le mărturisesc că ei, israeliții, au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor însăși. Și nu s-au supus astfel neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Iar în Luca 18 cu 9, cuvântul Domnului spune: am mai spus și pilda aceasta a vameșului și a fariseului, pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețeau pe ceilalți. Samaritenii au crezut că, având un templu, având un sistem de închinare, având planurile lor, aceasta le este suficient și nu mai au nevoie să audă de Mântuitorul Iisus Hristos. S-au încrezut în faptele lor, s-au încrezut în religia lor. Adevărul însă este că Mântuitorul Iisus Hristos nu onorează faptele nimănuia ca să fie mântuiți. Cuvântul Domnului, spus de Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel, Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9, este căci prin har ați fost mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, prin credință în Cuvântul Lui Dumnezeu. Și aceasta nu vine de la oameni, ci vine de la Dumnezeu. Ați observat dumneavoastră că una din marile probleme ale lumii din totdeauna și în societatea contemporană este religiozitatea? Dacă oamenii l-ar cunoaște pe Dumnezeu, pe Dumnezeul Scripturilor, pe Mântuitorul Iisus Hristos, dacă ar cunoaște pe Tatăl Ceresc, dacă ar cunoaște pe Duhul Sfânt, ar trăi într-o armonie plăcută, în pace. Dar oamenii sunt religioși, fapt pe care Dumnezeu nu-l onorează. Și din religiozitate își pune centura cu exploziv pe el, pe ea, se duce în mijlocul unei mulțimi nevinovate și se explodează. Aceasta este religiozitate. Și mai au și crezul acesta fals că vor intra direct în paradis. Nu, aceasta nu mântuie. Lucrul acesta nu este onorat de Domnul nostru Iisus Hristos. Lumea în mijlocul căreia noi trăim ne revelează tocmai acest fapt. Faptele ei, principiile ei de trăire nu sunt mântuitoare. De aceea în cuvântul Domnului aș vrea să redescoperiți împreună cu mine în această dimineață acest mare adevăr biblic. Dacă cineva din cei ce ascultă Evanghelia și în această dimineață, fie pe internet, fie cei ce suntem aici prezenți, și încă poate relația lui sau relația ei cu Dumnezeu nu este o relație în care Dumnezeu este mântuitor, iar el este fiu sau ea fiică, trebuie să se gândească la următorul lucru. Dacă spune caracterul meu mă caracterizează o bunătate extraordinară. Am auzit oameni care, stând de vorbă cu ei despre mântuire, îmi spuneau ceva ridicol de faptul acesta. Eu nu cred că Dumnezeu nu mă mântuie. Eu sunt așa de bun, nici o muscă n-aș omorâ. Destul de rău, muștile trebuie omorâte. Dar, oamenii se cred că bunătatea lor, faptele lor bune, îi mântuie. Dacă vă uitați în Evanghelia după Matei, capitolul 22, cu versetul 10, este Iisus Hristos acela care își trimite oamenii să-i cheme la împărăție și observați cum traduce, și Cornilescu traduce bine. Pe cine a chemat la mântuire? Pe cine a chemat? Puneți versetul 10 din Matei 22 pe ecran, să citească biserica și să vadă și cei de pe internet, pentru că sunt mulți care ne ascultă, necunoscând încă pe Domnul. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi. Dacă cei buni erau mântuiți, nu-i chema la împărăție, nu-i chema la mântuire. Însă cei mai dificili de a fi mântuiți sunt cei ce se consideră buni. Bunătatea nu este un dar omenesc, bunătatea este un dar dumnezeiesc, este o roadă a Duhului Sfânt, și Mântuitorul Iisus Hristos, ca om, când a fost abordat și a fost numit bunule învățător, ce să fac să fiu mântuit, Iisus a răspuns acestui tânăr și a zis așa: știi că bun este unul singur, Dumnezeu. Deci tu când mi-ai spus mie bunule, tu ești convins că eu sunt Dumnezeu? Dacă ești convins că eu sunt Dumnezeu, atunci trebuie să asculți de mine. Dar dacă tu te consideri că tu ești bun, Dumnezeu cheamă pe cei buni la mântuire. Al doilea aspect legat de lume, Iisus nu onorează religia lumii. Ioan 4 cu 21 la 24, stând de vorbă cu o samariteancă de data aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos spune așa: femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, muntele Garizim, nici în Ierusalim, unde era templul lui Solomon sau templul lui Zorobabel acum. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei, prin Moise, prin profeți, prin Iisus, prin Scriptură. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați, nu lumești, nu cei religioși, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Adică în Duhul Sfânt, care locuiește în ei, pentru că ei au devenit templul lui Dumnezeu, și în cuvânt, prin cuvânt. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Dumnezeu nu onorează faptele, dar nu onorează nici religiozitatea lumii. Și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune acest mare adevăr pe care El ni l-a revelat când a fost pe pământ. Adevărați închinători se închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Ce vrea să spună Mântuitorul Iisus prin aceasta? El vrea să spună următorul lucru. Dumnezeu nu mai este legat de un templu făcut de mâini omenești, unde se căutau oameni pentru templu, ci Dumnezeu va aduce o rânduială nouă pe pământ, o eră nouă, o vreme nouă în care fiecare credincios va deveni templul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și fiind templul lui Dumnezeu, Dumnezeu locuiește în noi. Dumnezeu, în momentul mântuirii, coboară în tine, așa cum a spus Iisus Hristos, Ioan 14:23, noi vom veni la El și ne vom face locuința în El. Și tu ai devenit, și eu am devenit prin mântuire, templul lui Dumnezeu. Tatăl locuiește în tine, Iisus locuiește în tine, Duhul Sfânt locuiește în tine. Și aceasta se întâmplă în momentul convertirii tale, în momentul nașterii tale din nou, a transformării tale din păcătos în copil al lui Dumnezeu. Când am devenit templul lui Dumnezeu, închinarea nu mai este legată neapărat de un loc, nu că Dumnezeu nu așteaptă să venim la oaltă și să învățăm cuvântul Domnului, dar închinarea adevărată este în tine. Trebuie să-L descoperi pe Dumnezeu în lăuntrul tău și întotdeauna trebuie să te referi la cuvânt, în duc și în adevăr, pentru că adevărul la care face referință Mântuitorul Iisus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune în Ioan 17:17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Orice facem în relația noastră cu Dumnezeu, trebuiește prin referință la cuvânt. Prin referință la cuvânt. Prin referință la cuvânt. Pentru că numai cuvântul lui Dumnezeu este puterea care naște credință, numai cuvântul lui Dumnezeu este puterea care transformă, care schimbă. Săptămâna trecută, așa cum știți, am fost la Tennessee pentru celebrarea care a avut loc în onoarea fratelui Reben la Facultatea de Teologie din Tennessee. Când am lucrat acolo la facultate pentru master, printre colegii pe care i-am avut, am avut doi indonezieni, doi colegi din Indonezia. Indonezia este cea mai populată țară musulmană din lume, Dar și Biserica lui Hristos este o biserică vie în Indonezia. O biserică foarte vie în Indonezia. Și mi-aduc aminte că în discuțiile cu colegii mei și odată la o prezentare pe care ei au făcut-o în capela facultății, au spus următorul lucru. Între anii 1978 și 1980, în Indonezia s-a produs o mare trezire spirituală. În 2 ani de zile, aproape 6 milioane de oameni s-au întors la Domnul. Imens! Pentru că oamenii au stat lângă cuvânt și rugăciune. Asta au făcut, l-au căutat pe Domnul cu cuvânt și rugăciune. Și spuneau ei, când lucrul acesta s-a întâmplat în Indonezia, atât de mulți în 2 ani de zile, guvernul indonezian a intrat în panică, fiind guvern musulman. S-au strâns la oaltă, guvernul a fost convocat de către președintele Indoneziei și a spus, ce să facem? Noi credem că, așa cum era și pe vremea comunismului în România, acești creștini sunt instrumente ale vestului care vin să ne destabilizeze. Trebuie să luăm ceva măsuri drastice să oprim, să curbăm această mișcare creștină în Indonezia. Și au venit cu tot felul de propuneri, cum să-i persecute, cum să oprească, cum să împiedice, cum să se lege de oamenii care s-au întors la Domnul. Și spuneau ei, și am urmărit lucrul acesta și l-am văzut că este adevărat, vicepreședintele statului Indonezia a venit și el cu o propunere și a zis către guvern, am o propunere, decât să intrăm în conflict cu vestul, fiindcă economia noastră depinde de economia vestului și de investițiile pe care le fac la noi, facem altceva. Mai bine trimitem pe unul dintre noi în Cairo, în Cairo, Egipt, este cea mai mare universitate islamică din lume și cea mai bine pregătită, se spune. Să trimitem pe unul dintre noi la Cairo și timp de 4 ani de zile să studieze religie comparată, să studieze Coranul în comparație cu Scriptura creștino-iudee. Și la urmă, omul acesta să scrie o carte, dar să nu fie prejudiciat. Să scrie o carte pentru toată lumea islamică care să o citească și care sunt rezultatele acestui studiu comparat între Coran și Biblie, care are putere adevărată. Și spuneau ei, președintele i-a plăcut propunerea și a zis, dacă tu ai făcut propunerea aceasta, pe tine te trimitem în Cairo. Așa că vicepreședintele statului Indonezia a plecat la Cairo ca să studieze. A studiat timp de 4 ani de zile religie comparată, el fiind musulman. M-am uitat pe introducerea de la cartea lui. Și când și-a scris cartea după 4 ani de cercetare, fără prejudicii, în introducere, în prefață, de fapt, scrie următorul lucru. După ce la recomandarea guvernului Indoneziei, timp de 4 ani de zile am studiat fără prejudicii, comparat Coranul și Biblia, ca să vedem care din aceste două cărți are cuvântul cu putere de transformare a omului. Am ajuns la convingerea fermă că singurul cuvânt care poate transforma pe oameni este cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Nu-i glorios, Domnul? Dumnezeu nu onorează religia ta. Pe Dumnezeu nu-L impresionează religiozitatea nimănui. Și avem în bisericile noastre mulți oameni religioși. prea mulți oameni religioși. Viața de credință este o viață activă în care nu noi facem rânduiel lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ne face rânduială nouă prin cuvântul Său. De aceea tot timpul trebuie să fie raportat la cuvânt. Tot timpul trebuie să fie raportat la cuvânt. Iisus nu onorează religia lumii. Și apoi Iisus nu onorează ura lumii și a noastră. Uitați-vă în versetul 53 din nou, din Luca 9. Dar ei nu l-au primit, samaritenii, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Dar nici ura celor din biserică. Versetul 54. Ucenicii săi, Iacob și Ioan, când au văzut cu acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer să-i mistuie? Nu este legătură între credincioși și necredincioși. Nu era legătură între samariteni și iudei, cum spune în Ioan 4:9. Însă, nici credința mea, nici mărturisirea noastră de credință, nu-L poate manipula pe Dumnezeu, nici religiozitatea ta nu-L poate manipula pe Dumnezeu, ca Iisus Hristos, Dumnezeu, să facă ce vrem noi. Dacă cineva crede că din dragoste pentru Dumnezeu poate să urască, se înșală. Dacă cineva care crede că din dragoste pentru Dumnezeu poți să iai măsuri și să persecuți pe cineva, se înșală. Aceasta nu este din Dumnezeu. Nu este din Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne cere și ne spune, cel puțin nouă credincioșilor, ne spune următorul lucru și în relație cu noi înșine și apoi în relație cu lumea întreagă ne spune al doilea lucru. În relație cu noi credincioșii, Iisus Hristos a spus așa: prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă vă războiți unul cu altul, dacă vă iubiți unii pe alții. Iar în raport cu semenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, relația pe care ne cere Dumnezeu este aceasta: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pe mine eu nu mă urăsc, dacă nu mă urăsc, înseamnă că nici pe semenul meu nu trebuie să-L urăsc. Iisus Hristos nu onorează această atitudine a lumii de răzbunare, de ură. Al treilea lucru care ne este revelat este intoleranța apostolilor. Intoleranța apostolilor. Din nou versetul 54. Ucenicii săi, Iacob și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus Hristos n-a onorat nici intoleranța apostolilor. Dar uitați-vă cât de fin știe să lucreze cel rău ca să-ți abată inima sau să-mi abată inima de la a rămâne în cuvântul lui Dumnezeu. Apostolii au dat dovadă, deci primul lucru, apostolii au dat dovadă de credință, dar credința lor era o credință în scopuri destructive. Vrei să coborâm foc din cer? Și puteau să facă lucrul acesta. Deci aveau credință pentru așa ceva. De ce? Pentru că uitați că aveau o credință reală, se vede în următoarele detalii. Ei recunosc pe Iisus ca Domn, pentru că spun: Doamne! Recunosc autoritatea Lui. Vrei? Recunosc istoria biblică, cum a făcut Ilie. Și de asemenea, cunosc cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dacă spun să ne rugăm să se coboare foc din cer, cum a făcut Ilie, înseamnă că au studiat cuvântul și au cunoscut cuvântul. Credința folosită în scopuri destructive este o credință care generează, degenerează. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă tot vrea cineva să folosească credința în scopuri destructive, aș vrea să vă spun acest mare adevăr. Există o latură demolatoare a credinței. O latură demolatoare a credinței, dar nu demolează frați, nu demolează biserici, nu demolează familii. În Evrei 11:30, cuvântul Domnului spune: prin credință au făcut ei să cadă, ce anume? Zidurile Ierihonului. Deci credința poate să demoleze necredința, dar nu să demoleze altceva, nu să distrugă altceva. Deci dacă tot vrei să-ți folosești credința în scopurile acestea, prin credință poți să nimicești împotrivirea, Prin credință poți să nimicești planurile celui rău, prin credință poți să nimicești autoîncrederea pe care oamenii o au, cum aveau cei din Ierihon. Credința în scopuri destructive nu este onorată de Iisus. Al doilea, apostolii au dat dovadă de zel fără înțelepciune. Zel fără înțelepciune. Din nou Roman 10:2. Spune apostolul Pavel, le mărturisesc că ei, israeliții, au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Este evanghelism fără pricepere, legalism fără pricepere, rigiditate fără pricepere, dogmatism fără pricepere. Avem pe frații baptiști între noi. De câte ori nu au fost discuții, și îmi cer scuze că folosesc acest exemplu, între penticostali și baptiști pe norme dogmatice. N-a fost dreptate nici unul, nici celălalt, dar toți erau dogmatici. Dumnezeu nu este pentru dogmatism care este în afara cuvântului lui Dumnezeu. Nu este. Și degeaba ai avea zel pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, dacă zelul acesta nu este însoțit și de înțelepciune. Era în vechime acest obicei, pentru că în vechime era legea aceasta, dinte pentru dinte. Și de aceea veți citi în psalm și de multe ori sunt frați care citesc la timpul de rugăciune și apoi se încurcă că nu știu cum să le explice. Deci, în numele Domnului tai în bucăți. Sau cum spunea unul dintre personalitățile Vechiului Testament, a zis, vino cu mine, urcă-te în carul meu și îți voi arăta o râvnă pentru Domnul. Cum am să-i omor pe toți din casa? Și spune, zel din acesta nu. Am cunoscut în Cluj un domn de 35 de ani mergea la biserică. 35 de ani. Soția lui era credincioasă și el nu s-a predat Domnului. Probabil că îi plăcea cum predic eu sau cum vestesc cuvântul Domnului, ori de câte ori mă întâlnea că zicea, mă spunea frate Gog, zicea, frate Gog, m-am bucurat să vin să vă ascult. Știți ce vreau să vă spun? Eu nu m-am pocăit încă, dar zice, mi-s dragi pocăițe, de a-și auzi că vorbește cineva rău de dumneavoastră, zice, l-aș strânge de gât. Nu trebuie. Nu trebuie. Aceasta nu este credință. Aceasta nu este o atitudine a copiilor lui Dumnezeu. Nu trebuie să coborâm foc din cer peste nimeni. Zel fără înțelepciune nu ajută biserica lui Hristos. Și apoi, uitați-vă al treia dimensiune la apostol, ignoranță spirituală. Versetul 55, Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Ignoranță spirituală. Discernământul este una din laturile vieții de credință. Pentru că trăim într-o lume în care cel rău se folosește de toate subtilitățile de care dispune, tocmai ca să te încurce și să mă încurce, să ne abată inima de la adevărul lui Dumnezeu. De ce ne trebuie discernere? Ne trebuie să ne rugăm Domnului să lucreze și astăzi, și eu cred că lucrează darul deosebirii duhurilor. Să știm de unde vine învățătura care vine, să știm de unde vine sfatul care vine, să știm de unde vine planul care vine. Trebuie să știm să discernem adevărul. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Matei 22 cu versetul 29. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți scripturile, nici planul lui Dumnezeu. Dacă ne întoarcem la Scriptură, dacă ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, știm să discernem. Știm să învățăm. De ce? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost adus prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sau în Osea, capitolul 4, cu versetul 6, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Ne trebuie discernere. Altfel, dacă nu știm să discernem, este valabil pentru mine care vestesc cuvântul Domnului? Este valabil pentru liderii de închinare? Pentru liderii de tineret? Este valabil pentru tata din casă? Este valabil pentru mama din casă? Este valabil pentru tineri? Dragii mei, dacă nu știi să discerni, vine un moment în viață în care intri în rutină, în credință. Samson este un om folosit de Dumnezeu într-o manieră extraordinară. Dar pentru că Samson n-a ascultat de Domnul. Puneți judecător 6:20 pe ecran și lucrul acesta trebuie să te urmărească și să mă urmărească. Citeam nu de mult un sociolog creștin american care făcea următoarea afirmație și pe drept cuvânt o făcea. Dacă Duhul Sfânt ar fi luat din bisericile americane, din cele mai multe, dar și de la români este valabil, cei mai mulți nu și-ar da seama că Duhul Sfânt a plecat din mijlocul lor. Cei mai mulți, cei mai multe biserici, pentru că totul fac din rutină, din rutină. Uitați ce zice Samson, judecător 6:20. 16:20, îmi cer scuze. 16:20. Aș vrea să vă uitați acolo. Am spus bine? Filistenii sunt asupra ta, Samsone. El s-a trezit din somn și a zis: voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Ce trist! Ce trist! Degeaba ai zel, predici de, îi uimești pe oameni, degeaba vei aici în față și te scuturi cântând, să nu știi că a plecat Domnul de la tine, este trist. Este trist. Discernere. Ignoranță spirituală. În al patrulea rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca să ne înțelepțim. Ca să ne înțelepțim. Versetele 55-56. Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duc sunteți însuflețiți? Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și-au plecat într-un alt sat. Ca să nu fim oameni ca samariteni, să nu fim bigoți, insensibili și inflexibili, inflexibili. Să nu fim nici ca Ioan și Iacob, gata să tăiem în bucăți pe cineva. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos n-a onorat nici pe una, nici pe cealaltă. Să nu fim doar religioși, ori oameni care, ca și Samson, am intrat în rutină și nu ne mai dăm seama că a plecat de mult Duhul Domnului de la noi. Pasajul de față și Scriptura ne cere să ne înțelepțim. Ne cere 5 lucruri, doar le voi enumera. Primul, acceptă mustrarea Domnului. Iisus i-a certat, spune cuvântul Domnului. Să nu-ți pară greu că Domnul te mustră. Să nu te superi pe o predică care a fost mai aspră puțin. Pentru că a fost pusă cu dragoste. Nu te supăra când Domnul te mustră. 2. Însușește-ți planul lui Dumnezeu. Iisus a venit să mântuie, nu să distrugă, nu să piardă. Dragii mei, aduceți-vă aminte ce spune Solomon. Înțeleptul ce face? Câștigă suflete. Sunt idioți destui care pierd suflete. De ce vreți să te numeri în rândul lor? Nu vreți să te numeri în rândul celor înțelepți? Planul Dumnezeu este să mântuie, să ridice. 3. Când nu ești acceptat într-un loc, du-te unde ești acceptat cu cuvântul mântuirii. Versetul 5-6, partea finală. Și-au plecat în alt sat. Du-te în altă familie, du-te la altă persoană, du-te în altă casă. 4. Învață și cere să deosebești duhurile. 2 Corinteni 11:14-15, 1 Ioan 4:1. Și 5. Cercetează-te să vezi dacă ai rămas în credință. 2 Corinteni 13:5. Pe voi înși vă cercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință, spune Sfântul Apostol Pavel. Haideți să ne înțelepțim. Știți de ce? Iisus trece și astăzi prin biserică. Și poate că ești aici și ai spiritul samaritenilor. N-am nevoie de el. Să nu se oprească în dreptul meu. Să nu intre în viața mea, să nu intre în casa mea. Ar fi trist să am această atitudine, ori să ai această atitudine. Ori, știind pe cel de lângă tine sau pe cea de lângă tine că nu este împăcat cu Dumnezeu, știindu-i viața și văzând că încă nu l-a primit pe Iisus nici în urma cuvântului din dimineața aceasta, poate că se aprinde sângele în tine. Să faci tu rânduială sau eu, roagă-te pentru sufletul acesta. Nu coborâ foc destructiv, roagă-te Domnului să coboră focul îndurării, focul Duhului Sfânt, care să convingă, care să transforme. Cheamă-i la cuvânt pe oamenii Dumnezeu. Și uite-te că fiecare dintre noi putem să cădem în această greșeală în care au căzut chiar apostolii. Să credem că facem un bine pentru Dumnezeu, manifestându-ne zelul nostru necontrolat, zelul nostru lipsit de înțelepciune, ori religiozitatea noastră. Dumnezeu nu onorează nici una, nici cealaltă. Dar Dumnezeu onorează un suflet care îl caută. Dumnezeu onorează pe cel care se pleacă în fața lui Dumnezeu și spune: nu voia mea, ci voia ta, Doamne. Intră în casa noastră, rămâi în biserica noastră, nu vrem să pleci din biserica noastră, nu vrem să plece nici Duhul tău cel Sfânt de la noi, cum spunea David, nu lua Duhul tău de la mine. Nu vrem să ne părăsească bucuria mântuirii, nici bucuria Duhului. Iubește părtășia frățească, înțelepțește-te, căci Domnul vrea să schimbe firea, să o nască din nou și în loc de iuțime să ne dea harul înțelepciunii sale. Mă rog Domnului să coboare acest har peste noi și înțelepciunea care vine de sus, care întotdeauna este blândă, nefățarnică, pașnică, ușor de înduplecat și plină de roduri bune. Amin. Ne ridicăm în picioare. Meditează la cuvântul Domnului. Meditează la legea Lui. Vezi unde te afli. Nu cumva ești pe drumul răzbunării, pe drumul respingerii lui Hristos, pe drumul religiozității? Dumnezeu te cheamă să urmezi pilda Mântuitorului Iisus Hristos.